valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama përgëzon presidentin Sejdiu në një vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Beogradi vazhdon me mentalitetin e kremtimit të humbjeve, thot Hashim Thaçi, pas paralajmërimeve për mbajtje në një seancë të parlamentit të Serbisë nesër në pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarë për çështjet e sigurisë në Kosovë thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të evituar çfarëdo incidenti me rastin e shënimit të një vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Hillary Clinton ka filluar turneu në vendet e Azisë. Në Oqeanin Atlantik përplasen një nëndecë britanike dhe franceze. Në pjesën tematike të emisionit sjellim kronika kushtuar për vjetorit të parë të pavarësisë së Kosovës. Për këto dhe e zhvillime të tjera mëllësisht në vazhdim të edicionit. Beogradi ende ka mbetur në mentalitetin e kremtimeve të humbjeve që pëson vazhdimisht, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke ju referuar para lajmërimeve se deputetët e parlamentit të Serbisë mund të vinë nesër në komunën veriore në Zveçan për të marrë pjesë në një seancë të parlamentit paralel serb të Kosovës. Thaçi i ftoi të gjithë qytetarët pa dallime etnie që të festojnë një vjetorin e pavarësisë në mënyrë dinjitoze. Kronike Zia Dingashit.
Institucionet e Kosovës në të dyja nivelet janë përqendruar në tërsi për kremtimin e një vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Liderët kosovarë, ndërsa urojnë qytetarët për festën, i ftojnë ata që të kremtojnë në mënyrë dinjitoze, duke respektuar agjendën e programit zyrtar që është hartuar. Kryeministri Hashim Thaçi i ka ftuar sot të gjithë qytetarët pa dallim etnie që t'i bashkohen festës dhe njëkohësisht të përmbahen nga çdo provokim, sidomos nga ato që vijnë nga Beogradi. Kryeministri Thaçi tha se ky është një vit i suksesit historik të Kosovës, që përkon me interesat dhe mbështetjen e fuqishme perëndimore.
Unë edhe sot i ftoj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim etnie, festojnë me dinjitet dhe krenari. Është viti i suksesit historik të Kosovës, viti i kremtimit të madh të këtij përvjetorit, të suksesit popullit dhe institucioneve të Kosovës dhe mbështetjes e gjithë ndërkombëtare nga Washingtoni, nga Bruxelli, nga NATO-ja. Kosova ka të armët të sigurt, prandaj duhet festojmë me dinjitet, me krenari.
Ndërsa autoritetet serbe po përgatiten që në pjesën veriore të dëshmojnë se nuk funksionon shteti i Kosovës, duke paralajmëruar edhe vizitat të deputetëve të parlamentit të Serbisë në veri, thashë që thasë ndjen të keqardhje që Beogradi nuk po mund të shkëputet nga politika e vjetër.
Kosova ka agjendën në vetë dhe nuk do të mund të ndryshoj askush agjendën e kremtimit, ndërsa vje keq që Beogradi ende ka mbetur në mentalitetin e kremtimeve të humbjeve që pson vazhdimisht.
Strukturat serbe në veri të Kosovës i kanë ftuar deputetët e parlamentit të Serbisë që të marrin pjesë nesër në një seancë të parlamentit serb që për Prishtinën njihet si strukturë paralele dhe jo e lehtëshme. Kjo seancë është paralajmëruar se do të mbahet në Zveçan si pjesë e politikës kundërshtuese dhe injoruese të Serbisë ndaj Kosovës së pavarur. Sekretari i qeverisë serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se Kosova shpalli pavarësinë dhe tash një vit gjithë energjinë vetë ka përqendruar në njohjet ndërkombëtare, duke mos e kuptuar sipas tij se nga pavarësia nuk jetohet. Ivanović parashë shumë probleme në Kosovë.
54 zemlje su ih priznale, što nije malo, mnogo više nego što sam očekivao, ali je u svakom slučaju nije dovoljno.
Kosova ne ka njohur 54 vende, çka nuk është pak dhe paraqet më shumë se që kanë pritur, por në çdo rast nuk është mjaftueshme. Nuk ka projekte madhore për punësimin e njerëzve dhe se herët avon të rinj do të dalin në rrugë dhe se qeveria e Kosovës nuk do të mund të fajsoj për këto probleme në vazhdimsi, serbin, thot Ivanović. Për dallim nga përfaqësuesi i qeverisë serbe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se pret që viti i dytë i pavarësisë të sjellë Kosovës njohje të reja, antarësim në organizma ndërkombëtar dhe perspektivë ekonomike.
Monetar ndërkombëtar të Bankës Botërore me më tepër njohje, me më tepër zhvillim ekonomik, me rritje të mirëqenies sociale, me tepër progres dhe më afër NATO-s dhe Bashkimit Evropian, me tepër demokratike dhe natyrisht edhe avancim të ambientit të shoqërisë multietnike. Kosova është atë dhe ju gjithë qytetarëve me të drejtat barabarta për të gjithë.
Ndryshe, institucionet e Kosovës kanë parashikuar një agjend festive për nesër në mbar komunat, përjashtuar ato në veri të dominuara nga shumica serbe, ku qeverisja vendore nuk ka arritur të shtrijë pushtetin edhe në një vjetorin e pavarësisë. Andaj krahas festës, liderët kosovar në vazhdimsi kanë qenë të preokupuar me mënyrën e menaxhimit të situatës politike në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë, presidenti Obama i ka dërguar një letër urimi presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, në të cilën thuhet se në emër të popullit amerikan ju përgëzoi ju dhe qytetarët e Kosovës në përvjetorin e parë të deklaratës historike të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Presidenca e Kosovës më tutje njoftoi se në letrën e presidentit amerikan Barack Obama shkruan se derisa populli i Kosovës punon drejt një të ardhme të përbashkët, duhet të theksoj se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin një Kosovë multietnike, të pavarur dhe demokratike, në përpjekjet e saj që ta zëjë vendin e merituar si anëtare e plotë bashkësisë së shteteve. Londër. Mbretëresha britanike Elizabeta e II dhe sekretari i jashtëm David Miliband i kanë uruar presidentit Fatmir Sejdiu një vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ka njoftuar zyra e jashtme. Në letrën e saj, mbretëresha u ka dërguar urimet më të ngrohta dhe dëshirat më të mira për mirëqenjen e të gjithë popujve të Kosovës gjatë këtij viti. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se para një viti me shpalljen e pavarësisë së Kosovës është hapur një kapitull i ri në histori. Ai më tutje theksoi se e ka parasysh se ky përvjetor nxit ndjenje të ndryshme për disa në Kosovë dhe në rajon. Prishtinë. Viti pari pavarësisë së Kosovës ishte i suksesshëm, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje ai tha agjencisë Associated Press se Kosova do të bëhet antare e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe e Kombeve të Bashkuara dhe ne do të njihemi nga e gjithë bota. Këto komente zoti Thaçi i bëri në vigjilje të një vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi tha se ka marrë mesazhe urimi nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e tjerë botror për një vjetorin e pavarësisë, raporton agjencia Associated Press. Tokio. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton arriti në Tokio në kuadër të turneut të saj të parë Tej Oceanik, prej se e mori njërin nga postet më të rëndësishme në administratën e presidentit Obama. Poshtë Japonisë, sekretarja Clinton parashihet ta vizitojë edhe Indonezinë, Korenë Jugore dhe Kinën. Në takimet me zyrtarët të lartë të këtyre vendeve, pritet të dominojnë në bisedimet për krizën globale financiare dhe për çështjet të sigurisë. New Delhi. I dërguari amerikan Richard Holbrooke në New Delhi ka zhvilluar bisedime me zyrtarët e lartë të Indisë. Në takime është diskutuar për situatën në Afganistan dhe për marrëdhëniet e tensionuara të Indisë me Pakistanin. Zoti Holbrooke në New Delhi arriti pasi vizitoi Afganistanin dhe Pakistanin. Londër. Mediat britanike raportojnë se një nëndecë britanike dhe franceze janë përplasur në Oqeanin Atlantik më herët këtë muaj. Të dy nëndecët janë të pajisura me raketa bërthamore të gatshme për lansim. Raportohet se të dy nëndecët janë dëmtuar gjatë kësaj ndeshjeje që ka ndodhur më 3 ose 4 shkurt, përkundër faktit se të dy ato ishin të pajisura me aparate speciale për zhurm. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë ka konfirmuar këtë incident. Marina franceze është cituar se ka njoftuar se përplasja nuk e ka rrezikuar sigurinë bërthamore në asnjë moment. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës kanë ndërmarrë masa të duhura dhe kanë bërë të ditur se janë të gatshëm të përballen me çfarëdo incidenti në ditën e shënimit të përvjetorit të parë të pavarësisë së Kosovës. Ata shtojnë se në rast të ndonjë incidenti do të bashkëpunojnë edhe me policinë e Ulexit. Kronikja Arton Konushevcit.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Paraziti thotë se veçtimit të masave të sigurisë janë bërë dhe plane konkrete operative, por ai nuk ka saksuar se çka parashihet në ato plane.
Po janë gjithashtu aktivitete operacionale të policisë që nuk besoj që është tash momenti të thuhen. Javën e kaluar unë kam kërku masa të shtuara për sa i përket menaxhimit të situatës së sigurisë, sidomos në veri të vendit, ku kemi të paralajmëruar një varg aktivitetesh të ndryshme dhe po ashtu ende e dim se atje ka njerëz që nuk janë pajtuar me realitetin e ri të Kosovës. Policia jo në ka bërë planet e nevojshme, po ashtu dhe kemi marë masat që t'jemë më ngusht në bashkëpunim me mision në Ulexin në Kosovë.
Edhe përfaqësuesit e policisë e Kosovës thonë se janë përgatitur për festën e pavarësisë. zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se aktualisht situata e sigurisë në Kosovë është e qetë. Ai madje thotë se nuk parashihet ndonjë përkeqësim i situatës edhe pse serbët kanë paralajmëruar aktivitete të ndryshme.
Mendoj është qartë veprimet të cilat janë detyra dhe përgjegjësitë policore. Mendoj ne s'paku duhet të jemi prezant në të gjitha vendet ku ne besojmë. Në këtë aspekt e kanë fjalën gjitha zonat e banuar me popullat të përzier, në pikat e ndeta në vend kalimit ku ne besojmë se kemi qarkullim të etnitetit të ndryshme ose ku me një fjalë ne konsiderojmë pika të ndeta ose pika ku seriozisht mund ndodhen incidente të tilla. Mendoj kjo është pjesë e punës tonë dhe asgjë më tepër nuk mund të bëjmë. Megjithëse ne për aktivitete të tjera ne kemi njoftuar edhe policinë Oleksit për forën.
Serbët e pjesës veriore të Mitrovicës kanë paralajmëruar se do të organizojnë aktivitete të ndryshme për të shprehur pakënaqësitë e tyre për shënimin e një vjetorit të, siç e quajnë ata, shpalljes ilegale të pavarësisë së Kosovës. Por zëdhënësi i policisë Besim Hoti për këtë çështje thotë:
ne kemi banorët serb kryesisht të cilët janë bërë të pakënaqshëm me këtë çështje. Sidoqoftë ne kemi marrë parasysh këtë situatë dhe policia ka përgatitur plan e veprimeve të gjitha nivelet, do të thotë në nivel rajonal, në nivel qendror dhe në nivelin lokal. Por ne është një ditë e rëndomte punës, për policia i ka ndërmarrë gjitha masat.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se kësaj radhe autoritetet e rendit duhet të veprojnë konkretisht dhe mos lejojnë kurfar provokimi nga asnjë palë, të cilat mund të jenë të interesuara në prishjen e rendit dhe qetësisë.
Kësa herë duhet vërtet me një angazhim konkret, jo me fjalë, por me angazhim konkret të përsëris të forcave dhe mjeteve, të cilat do t'i kundërvehen çdo tentative që kanë thënë ata për djegje, për shkatërrim dhe për destabilizim të situatës së sigurisë në atë pjesë, e cila edhe ashtu nuk po kontrollohet nga qeveria e Kosovës. Unë mendoj se kësa herë duhet ashtu të shprehen, të treguhen edhe dhëmb, të po e thëmë në thojza, për shkak të asaj se ma nuk ka çka të shkojmë mrapa, por duhet të ecim përpara.
Sidoqë të jetë, siguria në Kosovë dhe në veçantinë në veri të Mitrovicës, në përvjetorin e parë të pavarësisë e Kosovës nga ekspertët e sigurisë, konsiderohet sfiduese për të gjitha autoritetet e rendit, si ato vendore, ashtu edhe ato ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarët shprehin mendime të ndryshme lidhur me ndryshimet brenda këtyre 12 muajve. Disa pohojnë se hetohen ndryshime pozitive, ndërka që disa vlerësojnë se gjendja në Kosovë nuk ka ndryshuar shumë. Anketën me qytetarët e Prishtinës e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Aziz Sefedini thot se qytetarët po përgatiten të festojnë ditëlindjen e parë të shtetit të Kosovës, e cila gjatë një viti sipas tij ka pasur suksese por edhe ngjecje.
Bëhet fjalë për një festë të madhe, përgjithësi për gjithë popullin e Kosovës. Shumë punë të bëjmë krye, shumë punë kanë vetë pa krye, po është në plan ekonomik, aty ku nuk ka ekonomi, apo ekonomia është në nivelin dobët, gjithë shka vjen pyetje më. Me fjalë tjera, sfida më e madhe në termin e institucionit Kosovës, është puna në rrafshin ekonomik, në vëllim në ekonomik Kosovës. Për ndryshe, nëse nuk marrim hapat mëlaj konkret, në vëllim në ekonomik, në zhdukin e korupcionit, atëre zbehet edhe ajo punë e madhe që për ma parë.
Hakif Ramadani vlerëson se një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka shënuar disa suksese, por ende i mbeten edhe një mori i problemesh.
Ma mirë se qikon është. O është pak ma të lirë, jemi pak patut, jemi pak edhe ma të sigurët po. Do rrugë i kanë shru, mja hubë në vëndë, do shkolla, do kanë përparot, e diku një në shku, mirë po pak jemi të përnu. Rinia dhe pëtëria plesë jemi të hjek ma shru. Unë i 35 vjetë këmë përnuë, në Ramesadek, që 3 vjetë më kanë fitë që kakë, asë një cendë se marë. E qka me thonë që ojë, si jemi me përnuë një 35 vjetë, me qitë bile një 4 euro, 50 euro, që ndije me pasë.
Tom Buzhala thot se nuk vëren do një ndryshim në Kosovë një vit pas pavarësimit të saj.
Prap është njëjt, nuk o mua fare, s'ka leviz asë. Unë i lutna, ministra, parlamentarëve, sa blenë, karata, mamitin në mëjnë fukarave. Me punëcu, rinin, me ka dzu që shëpuna, me ka dzu rrugën e dajtë.
Në gjashëm thot edhe Arsim Selami Gjici.
Edhe një vjet pas pavarësis nuk o kërfar ndryshimin, shumë pak. E ato bilen, në me thonë 10%. Vetëm një infrastrukturë rrugore, kur do t'i drejtë. Popullësia është tepër e madhe, korrupsioni është në rritje sipër, kriminaliteti është mos vetë hiç, kështu që këtu ndryshime nuk ka. e mos foli për sanë tjera ekonomike, sociale dhe stadione.
Ndërka që Rahim Miftari thekson.
Shifët mjaft ka ndryshime pozitive, mirë po dëshira tona janë shumë të mëdha, prandaj ende nuk janë realizuar ato që i don ky popull. Por ka shprastina ende që duhet punohet mjaft në drejtim, për marrë për bazë pjesa e Mitrovicës që shne kam bet, aja është një breng që e brengos këtë popull, por shpresojmë se së shpejti e laja do të regulohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbet e fshatit Dobratin në rrethin të Lipjanit shprehen pesimist rreth zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë përgjatë një viti përkatësisht nga shpallja pavarësisë. Një pjesë e tyre kundërshtojnë të pranojnë Kosovën e pavarur, ndërsa të tjerë shprehen të pakënaqur me angazhimin e institucioneve të Kosovës në përmirësimin e kushteve të jetës së serbëve. Korrespondentja jonë Edona Peci qëndroi në Dobratin dhe ja si çfarë ka regjistruar.
Bratislav Çanović, një banor serb i fshatit të Dobratin, e quan të pamjaftueshëm angazhimin e qeverisë së Republikës së Kosovës në përmirësimin e jetës së serbëve në fshatin ku ai që nga pas lufta jeton në një shtëpi të huaj, në pamundësi për të kthyer në shtëpinë vet në Lipjan.
Sustini ništa, jo obećavali su mi da će da me zaposle ženu mene, ko povratnika i sve, nema ništa.
Në përgjithësi asgjë nuk ka sjell pavarësia. Më kanë premtuar se do të më punsojnë mua, gruan, prej se jemi kthyer, por kot, asgjë. Në Lipjan më kanë djegur shtëpin, lokalet mi kanë uzurpuar qysh në vitin 1999, thot Çanović, i cili ka kërkesa të qarta drejtuar institucioneve të Republikës së Kosovës.
Da se srejgjë situaci, tako shtë ne vash një zaposlenje, ne vash një.
Kërkojmë që të përmirsohet gjendja, nuk ka punësim, nuk ka asgjë, nuk ka liri televizjes, thekson Çanović. Shpallja e pavarësisë së Kosovës, si pas Pedrag Mihajlović, nuk ka ndikuar as pak në përmirsimin e kushteve të jetesës së serbëve kosovarë. E vlerëson se kushtet e dobta të jetës për serbës që jetojnë në Kosovë e kanë shtyrë këtë pjesë të popullatës që të izolohet në përfshatra në pamundësi për të jetuar në qendrat ku kanë jetuar më parë. Ndërkohë shfaq shpresën se udhëheqësit e Serbisë do të mund të ndryshojnë diçka në këtë drejtim. Të gjithë e dim se Kosova ka shpallur pavarësinë. Mendoj se Kosova edhe pas një viti nuk është e pavarur. Se si do të shkojnë gjërat nuk e di, por unë kam dëgjuar presidentin serb Tadić të thotë se Kosova nuk është ende e pavarur. Ky është mendimi im. Tash do të shohim se si do të shkojnë gjërat më tutje, thot Mihajlović. Një pjesë e serbëve të Dobratinit ndërkohë vlerësojnë se do të jetë e pashmangshme që të pranohet pavarësia e Kosovës dhe që të jetohet bashkë me shqiptarët e vendit. Dobrovije Stojanović, i cili preferon të distancohet nga thirrjet politike të Beogradit zyrtar, thotë se më rëndësishmja për të është zhvillimi i një jetër normale.
Mi Srbi, i vi ko nacija Albanci?
Ne serbët si dhe ju shqiptarët kur nuk mund të jetojmë pa njëri tjetrin, por tash jetojmë në shekullin e 21, kurse ne kemi rrymë vetëm 5 orë, nuk mund të lahem të pastrohem, thotë Stojanović. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës, ndërkësh që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës e mututje, u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të integrohen në shoqërinë kosovare si dhe në institucionet e shtetit të Kosovës. Këto thirrje duket se nuk kanë ndikuar te pjesa më e madhe e serbëve kosovar, sidomos te atyre të pjesës veriore të vendit, të cilët vazhdojnë të kundërshtojnë shtetin e Kosovës, si dhe çfarëdo lloj bashkëpunimi me institucionet kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Dobratini, Edona Peci.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë, përfaqësues të pushtetit konsiderojnë se në mas të madhe kanë zbatuar propozimin gjithëpërfshirës të Marti Ahtisarit. Por janë deputetët nga opozita dhe analistë të pavarur që thonë se ende ka ngecje si në zbatimin e pakus ashtu edhe të kushtetutës. Ndjekim në këtë temë një kronik të përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Në një udhëzues mbi zbatimin e pakus së Ahtisarit të përpiluar nga zyra civile ndërkombëtare, shihet se institucionet e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë kanë përmbushur pothuaj plotësisht agjendën legjislative. Por ngjecjet më të mëdha vërehen në sektorin e drejtësisë, por edhe në ato dispozita përmbushja të cilave varet nga bashkëpunimi me serbët lokal. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, Bahri Hyseni, e sheh si të arriturën më të madhe miratimin e ligjeve të dala nga pakuja e Ahtisarit.
Brenda këtij viti e kemi përmbyllur pakun e ligjeve të presidentit Ahtisarit. Dhe në këtë rast konsideroj se në pikëri janë zbatuar edhe planet gjithë përfshirës, por njëkohësisht janë zbatuar edhe dispozitat e Kushtetutës Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga Alianca Kosova e Re, Riza Smaka, pranon se kuvendi ka përmbushur obligimet në miratimin e ligjeve, por ai tërheq vërejtjen se mënyra me të cilën janë miratuar këto ligje shkakton tek tuk vakume juridike.
Janë vërejtje nga fillimi disa kolizione, disa kontradiksione dhe disa vakume juridike. Në pasaj kemë miratuar dhe akte e ligjore të tjera, cilat me do mos në favorin e konstitucionalizmit do duhet të rishikoashin, të harmonizoashin, të mbuloshin disa vakume juridike dhe të evitoashin disa kolizione apo kontradiksione juridike.
Analisti për çështje juridike Muhamet Kelmendi konsideron se një vit pas pavarësisë problem mbetet mos zbatimi në tërësi, qofti dispozitave të pakos së atisarit, qofti vetë kushtetutës të miratuar qershorin e vitit të kaluar.
Këtë çështje na shtrohet tjetër në fushën praktike. Të realizimit të kësaj pako të atisarit të kushtetuz dhe të legislacionit të si në ka Kosova në jetën tonë praktike. Kemi problemi në sovranitetin e Kosovës, kemi problemi në tërsin territoriale, kemi problemi në liridhët e drejtët njërë dhe qytetarve, kemi problemi në fushën e punësimit.
Procesi i decentralizimit si dhe reformat në gjyqësi si pas udhëzuesit të ICO-s shihen si ngecjet më të mëdha në të cilat në të shumtën e rasteve nuk ka filluar ende puna. Muhamet Kelmendi pohon se në vitin e dytë të pavarësisë kujdes të shtuar duhet i kushtohet sektorit të drejtësisë, me që, si që thot ai, një shtet juridik matet nga gjykatat dhe prokurorit.
Sa jo ato nivel që t'i kryjnë detyrat e tyre si pas kushtetutës së Kosovës, dhe unë mendoj se problemi më i madh që Kosova e ka për momentin në kosovranitetin, ndonë se ne thirimi për çdo ditë në tërsinë territoriale, në sovranitet, problemi më i madh është të çështja e judikaturës në nivelin e përgjithshëm të sistemit juridik gjyqësor të Kosovës, sidomos të gjykatës kushtetuese. Unë nuk e duam një gjykatë kushtetuese, e cila do të na ishte një gjykatë e tipit partiak.
Riza Smaka vlerëson se Kosova ka qenë shtet praktikant në vitin e parë të saj si e pavarur. Sipas juristëve, sfida të mëdha mbetën përpara e kryesorja zbatimi kushtetutës në tërë territorin e vendit, përkatësisht shtrirja autoritetit të Prishtinës zyrtare në verin e Kosovës dhe në enklavat e banuara me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronikë nga Tirana, ekonomia shqiptare nuk do t'jetë imune ndaj krizës që ka përfshirë shumë vende të botës, por qeveria dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme lidhur me përfshirjen e vendit në krizën globale ekonomike. Nga Tirana në këtë temë kemi kronikën e Menada Zaimit.
Ish ministri i financave në qeverinë socialiste Arben Malaj flet mbi disa prej efekteve të para të krizës. Reflektim sipas tij situatës ekonomike të vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie tregtare.
Shenjat e para duken në nivelin e dërgesave të emigrantëve. Për fat keq partnerët tan tregtar mendojnë se janë nga të sëmurët kryesor të Evropës perëndimore. Eksporti shqiptar i cili është kryesisht e përpunimi lëndëve të para, duke se do të ndjejë ai rënien e konsumit botëror. Elementi i tretë është investimet e huaja në ekonomi. Sa investimet e huaja do të kompensojnë në rënien e të ardhur nga eksporti dhe nga emigrantët?
Presidenti i Konfindustrisë Shqiptare Gjergj Buxhuku thotë se industria minerare, ajo e ndërtimit, industria agroushqimore të tjerë po ekspozohen dukshëm ndaj krizës, e njohur më së shumti si një krizë e sistemit bankar, pritej që edhe këtu Shqipëria të reflektonte të njëjtin shqetësim. Por sipas Buxhukut, në këtë pikë e përsi ka krijuar fakti i të qenit në pozicion periferik në sistemin botëror bankar.
Ne nuk jemi prekur në industrinë bankare, sistemi bankar shqiptar është një sistem bankar relativisht i shëndosh, me likuiditet, por që ka problematikën e vetë që në fakt nuk lidhet me problematikën e cila është problematikë importuar e tregjeve ndërkombëtare. Vetë kuptohet që pasojat e krizës është e padiskutueshme që do të ndihen në Shqipëri siç janë edhe janë ndier, sepse duhet kuptojmë që në radhë të parë kemi parasysh faktin që remitancat janë ende një burim i rëndësishëm i aktivitetit normal të ekonomisë shqiptare dhe stabilitetit makroekonomik.
Këshilltari kryeministrit Petraq Milo ofron një optik që lidhet me përpjekjet qeveritare për të menjanuar efektet e krizës në ekonomi.
Shqipëria kuptohet nuk mund të jetë një vend izoluar dhe efektet e kësaj krize në vendet evropiane do ndikojnë në Shqipëri. Selbi i problemit është që apo bën qeveria politikat që shkojnë në kundërshtim apo ushqejnë krizën. Absolutisht jo. Që nga 2005 programi i qeverisë ka qenë një program antikriz.
Debat në Shqipëri vijon të prodhojë dhe shifra e rritjes ekonomike për gjatë vitit 2009. Qeveria pretendon se rritja do të jetë dyshifrore deri në 10%, në kundërshtim nga opozita që e sheh këtë si besim të tepruar.
Qeveria e ignoroi në mënyrë absolute faktin që do të kishte krizë, bile u fol për rritje dyshifrore kur Fondi Monetar Ndërkombëtar para një jave deklaroi që rritja 4% ka nevojë shikohet në zbritje, pra do jetë më e vogël. Bergji Banka Europiane për ndërtim e zhvillim prap tha që ritmat janë në rënje.
Në fund fundit parashikimet ekonomike mbështeten mbi vitin e kaluar dhe zhvillimin që ndodhi në 2019. Janari 2019 u mbyll me një interes shumë të madh për investitorët e UE për tregun energjetik shqiptar. Dhjetor janar janë shkuar kontrata rreth 3 miliard euro. Pra, nuk ka humbur interesi nga investitorët e UE për Shqipërinë.
Kriza nuk është vetëm një fatkeqësi humbje, por mund të jetë një shans fitore për disa vende siç jemi edhe ne.
Nëse Shqipëria do të mund të shfrytëzojë ato çfarë analistët i shënojnë si e përsipërt për të përfituar edhe nga kriza, kjo do të duket kur të mbyllen 6 muajt e parë të vitit, por sfidat duket të jenë të forta. Si efekti krizës është parë po aq edhe zhvletësimi i monedhës shqiptare në raport me euron dhe dollarin, që ekspertët e kanë parë si rrezik për kredit në valutë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambyllës së pjesë sistematike sjellim një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Një nga çështjet më kundërthënëse gjatë administratës Bush ishte vendosja një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni dhe Çeki. Presidenti i ri Obama është treguar i gatshëm për raporte më të mira me Rusinë, por ende nuk është i qartë qëndrimi i tij rreth planeve të mbrojtjes raketore. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore ka biseduar me disa ekspertë mbi të ardhmen e planit dhe sjell kronikën në vazhdim.
Mbështetësit e nismës për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë këmbgulin se programi do ta bëjë botën një vend më të sigurt. Por kritikët thonë se ajo është shembull i arrogancës amerikane dhe rrezikon të destabilizojë paraspeshën strategjike globale. Polonia dhe Çekia janë dy vendet ku pritet të vendoset kjo pjesë e mbrojtjes raketore amerikane. Por pavarësisht të gjithave, pak përparim është shënuar që nga pranvera e 2001-shit kur presidenti i asaj kohe i Shteteve të Bashkuara George Bush kërkoi një strategji të qartë për përballjen me kërcënimet e shekullit të 21. Pjesë e kësaj strategjie ishin dhe planet për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore si mas sigurie, paralajmëritet nga rreziku që paraqesin shtete si Korea e Veriut apo Irani. Moska nga ana tjetër e ka parë planin që në fillim si të drejtuar kundër Rusisë. Planet për mbrojtjen antiraketore kanë qenë një ndër mosmarrveshjet kryesore në raportet Washington-Mosk gjatë 8 viteve të fundit. Me ardhjen në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama duket se ka pasur një ulje të retorikës së ashpër mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas njohësit të Rusisë, Eduard Lukas, mosmarrveshjet mbi planet raketore janë në më shumë të tepruara nga palët.
The odd thing about missile defense is that for neither side is it quite as serious as they pretend.
Ajo çfarë është për tu habitur rreth mbrojtjes raketore është se asnjë nga palët nuk është aq serioze saç pretendon. Për Amerikën ky është një sistem që ende nuk është funksional ndaj një kërcënimi që nuk ekziston ende. Sa i përket Rusisë, ky plan nuk do të sjellë ndonjë ndryshim strategjik në paraspeshën globale bërthamore, thot Lukas për Radio Evropa e Lirë. Kundërshtimi i Rusisë më së shumti lidhet me faktin se perandoria sovjetike humbi kontrollin mbi vendet e lindjes vetëm që të zvendësohen nga Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Washingtoni është jo pak i frustruar pasi Moska asnjëherë nuk ka qenë konstruktive në përpjekjet për të bllokuar programet bërthamore të Iranit. Por me premtimet e administratës Obama për përmirësim të marrëdhënieve me Rusinë dhe dialog të drejtpërdrejtë me Iranin, është koha që Moska dhe Washingtoni të arrijnë një marrëveshje rreth planeve të mbrojtjes raketore.
There was an almost I think an ideological commitment on the part of the Bush administration.
Ka pasur një angazhim ideologjik të administratës Bush lidhur me projektet për mbrojtjen raketore. Nga ana tjetër, Rusia arriti në përfundimin se nuk mund të bënte asgjë për të ndryshuar planet të administratës amerikane në këtë drejtim. Administrata Obama është e gatshme ta rishoj çështjen, thot për Radio Evropa e Lirë Stephen Piffer, ish zyrtar në Departamentin e Shtetit. Shtrohet pyetja çfarë kursi do të ndjekë administrata Obama dhe a do të jetë e gatshme të bëjë lëshime në shkëmbim të një marrëveshje me Iranin. Nëse po, sipas Piffer, ja cili do të ishte skenari i mundshëm.
If you're going to offer up something on missile defense, I would tie it more to Iran.
Nëse Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë diçka lidhur me mbrojtjen raketore, kjo do të ketë të bëjë me Iranin. Rusëve do të thuhet do të ngadalsohet apo do të vendoset moratoriumi mbi këtë projekt nëse ndihmojmë në zvogëlimin e kërcënimit bërthamor të Iranit, thot Piffer. Por ndryshe mendon Nikolas Gvostev nga Kolegji i Marinës në Shtetet e Bashkuara.
The Obama Biden administration is more vulnerable in US domestic circles on national security issues.
Administrata Obama Biden shihet si e brisht në qarqet amerikane sa i përket sigurisë kombëtare. Ata nuk do të dëshirojnë të duken se po i përkulen Rusisë, thot Gvostev.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. Presidenti Amerikan Barack Obama përgëzon presidentin Sejdiu në një vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Beogradi vazhdon me mentalitetin e kremtimit të humbjeve, të tashim thaçi pas paralajmërimeve për mbajtjen në një seancë të parlamentit të Serbisë nesër në pjesën veriore të Kosovës. Hillary Clinton ka filluar turneun në vendet e Azisë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.